Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycan polisinin 89 yaşı tamam oldu. Prezident polisə yaşıl işıq mı yandırır?
Hətta tələb edirlər ki, yobudluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, cinayət işləri açılsın, imkan vermədi. Və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Niyə əvvəl xalq diplomatiyasına görə hətta tuturdular, indi tərifləyirlər? Xalq diplomatiyası işləyəcəkmi?
Dünən bu cür səfərlərə görə jurnalistləri və QYT nümayəndələrini yumurta atəşinə tutan adamlar bugün, məsəl üçün, bu missiyanı alqışlayır. Bax, bu nə dərəcədə səmimi görür?
Bush-Putin samiti dostluq və yumor şəraitində keçir. Ancaq samit problemləri yoluna qoya biləcəkmi?
Don't have high expectations.
Mən yüksək nəticələr gözləmirəm. Çünki mənə elə gəlir ki, liderin görüşündə çox isti və xoş əhval olmasına baxmayaraq, iki ölkə arasında fikir ayrılığına səbəb olan məsələlər iki gün müddətində həll ediləsi deyil.
Hökumətin qoyduğu internet senzurasını adlayıb keçmək olarmı? Ekspertin dedikləri. Kontekst proqramımız davam edir. Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında ən çox tənqid olunan dövlət qurumu hansıdır? Bir mənalı şəkildə demək olar ki, Azərbaycan polisi. Bugün Azərbaycan polisinin 89 yaşı tamam olur. Bugünlə bağlı Azərbaycan prezidenti deyib ki, 2005-ci ilin noyabr hadisələrinə görə heç bir polis cəzalanmayacaq. Müxtəlif beynəlxalq dairələrin təzyiqlərinə baxmayaraq.
Hətta tələb edirlər ki, qobudluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, cinayət işləri açılsın, imkan vermədi. Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq. Çünki onlar öz vəzifə borcunu yerinə yetirirlər.
Prezident deyir, polis öz borcunu yerinə yetirib. Sual olunur, seçki saxtakarlığına etiraz eləyəni döyməkdirmi polisin vəzifə borcu? İlham Əliyev deyir ki, polis sabitlik yaradı, bu sabitliyin sayəsində Azərbaycan neft-qaz layihələrini həyata keçirə bilir. Maris Çingizoğlu polis gününlə bağlı cəmiyyətdə polisə münasibəti öyrənib. Polis kimi qoruyur, kimdən qoruyur?
İstintak edirdi, heç məndən ifadə alıb bununla kifayətləndilər, hətta zərər çəkən kimi tanımadılar mən. Prokuraturadan gəldilər, Nərmənov polis idarəsi təcrübəxanasında gəlib məndən ifadə aldılar və bununla kifayətləndilər, heç nə eləmədilər.
Bu 2005-ci il noyabrın 26-sında Qələbə meydanında müxalifətin parlament seçkilərlə bağlı keçirdiyi aksiyada polis təzyiqlərlə üzləşdiyini deyən Liberal Partiyasının funksioneri Əvəz Demirxandır. Əvəz Demirxan deyir ki, həmin miting dağıdılarkən o bir neçə polisin zorakılığına məruz qalıb, hər iki böyrəyindən xəsarət alıb. Bundan sonra 15 gün həbs edilib, ona xəsarət yetirən polislərin heç biri isə cəzalandırılmayıb. Bəs bu məsələ niyə sonradan araşdırılmayıb? Buna nə mane olub?
Mənim yadımdadır, bizə bəzi xarici təşkilatlar və dairələr təzyiq etməyə çalışdılar. Hətta tələb edirdilər ki, qobudluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, cinayət işləri açılsın, imkan vermədi. Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq. Bugün də mən Azərbaycan polisini dəstəkləyirəm, polisin inkişafı üçün bütün lazımı tədbirləri görürəm.
Prezident İlham Əliyev bu fikirləri iyulun 2-sində Polis Akademiyasının məzunları qarşısında çıxışında 2005-ci il seçkiləri ərəfəsində baş verən hadisələri xatırlayarkən deyib. Əvəz Demirxan deyir ki, İlham Əliyevin belə bir fikir söyləməsi onu göstərir ki, müxalifətin aksiyalarının dağıdılmasına elə ölkə başçısı özü göstəriş verib. Cənab Demirxanın sözlərinə görə prezidentin mən bu gündə polisi dəstəkləyirəm deməsi isə həm müxalifətə, həm də onu müdafiə edənlərə bir xəbərdarlıqdır. Onun fikrincə, bununla da polisə yaşıl işıq yandırılır. Həmin miting zamanı Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin də məktəbli qızı xəsarət alıb. Mehman Əliyev deyir ki, o hadisələrin nədən qaynaqlandığını, göstərişin kimdən gəldiyi barədə ətraflı məlumatlara malik olduğundan məhkəməyə müraciət etmək fikrindən vaz keçib. Hakimiyyətin polislə vətəndaşı həmişə üzə qoyduğunu deyən cənab Əliyevə görə, əgər bu qarşıdurmada da prezident necə hərəkət etməsindən asılı olmayaraq polisi müdafiə eləyirsə, bu olduqca qorxulu tendensiyadır. Əvəz Seymurxandan fərqli olaraq Mehman Əliyev deyir ki, polisə güvənən rejimlərdə belə bəyanatlar tez-tez səslənsə də, bu cür bəyanatlar təminat hesab edilə bilməz.
Deyirsiniz, indi nə deyilir, deyilsin, ancaq ki, onlar da əlbəttə müəyyən xətt var ki, onu aşa bilmir. Aşmayacaq da, hər bir insan başa düşür ki, cürbəcür deyilən bəyanatlar və s. onlar garantiya deyil. Və belə ki, onlar biz görmüşük. Məsələn, Hacı Məhmədov bandası. Onun an bilir ki, yuxarıda himayədarları olub və bu bəllidir. Yəni, heç cür ola bilməz ki, Hacı Məhmədov bandası o cür fəaliyyət göstərsin və heç kəsin bundan xəbəri olmasın. Uzun illər. Və hamını bildirir ki, bu bandasıda xəbər var. Və indi oturub var, kim ömürlük alır, neçə il alır desə, hamısı cəzalandırır, belə bu məhsəm ki, davamı da olur. Ona görə də demək olmaz ki, hər bir polis bu cür bəyanatlarla sportlara bilər.
Mehman Əliyev, bəs prezidentin polis günü ilə bağlı çıxışında dediyi fikirləri sıravi paytaxt sakinləri necə qarşılayır?
Bir növələ şobu desə, onlar xəqiqətini çıxarır. Polis nə istəyir eləyir? O düzgün deyirək. Bu neçə biz başqa ölkələrdə elə deyirək. Çox hələ o cür hadisələr olmur. Bizdə həmişə çox vaxt olur o hadisələr.
Deyə də bilə, cəmaat axı yürüş eləyir, baskın eləyir polisə.
Ölkənin konstitusiyası var, vətəndaşların azadlıq hüquqları var və s. Bunları üzə qoyanda bunu ilə prezidentin hərəkəti düz gəlirmi? Söhbət bax budur.
Əsasi qorumaq üçün hardasa insanlar nəyisə pozğunluq edirlərsə onu qabağa alınmalıdır.
Polis əmrə tabedir. Əmr verilibsə göstərişdən sonra polis imtina eləyə bilməz.
Bu da paytaxtda söhbətləşdiyim adamların prezidentin dediklərinə bildirdiyi münasibət idi. Ayna Zirkala qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirov isə bilir ki, prezidentin bu cür bəyanatlar verməsi bütün hallarda yol verilməzdi. Xüsusən də növbəti prezident seçkiləri yaxınlaşdığı ərəfədə.
Bir ildən sonra bizdə prezident seçkiləri olacaq. Bu deməkdir ki, əgər həmin dövrdə ölkədə siyasi vəziyyət gərginləşərsə, qarşı durma həddinə çıxa bilərsə, polis tamamilə prezident tərəfindən tam fəaliyyət azadlığı alır. Hər hansı bir qanunsuz addımlar üçün onlar üçün öləcəyən bir ayət.
Bu da Ayna Zirkalı qəzetlərinin şəhsi Rauf Mirqədirovun fikirləri idi.
Bütün bunlar bugün Azərbaycan prezidentinin polis haqda dediklərinə müxtəlif ictimai dairələrdəki reaksiyalar idi. Prezidentin sözləri polisdən başqa ən çox da müxalifətə aiddir. Prezidentin deməyi ki, seçkilərdən sonrakı hadisələrə görə heç bir polis cəzalanmayacaq, bu polisə gələcəkdə müxalifət etirazlarına qarşı zorakılığa yaşıl ışıq yandırmaqdırmı və bu polisi sığortalaya bilərmi? İsa Qəmbər, Müsavat Başqanı Marif Çingizoğlunun suallarına cavab verir.
İsa bəy, bugün polis günü münasibəti ilə Polis Akademiyasının məzunları qarşısında çıxış eləyən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bildirdi ki, 2005-ci ilin parlament seçkisi ərəfəsində o, polislərin cəzalandırılması ilə bağlı beynəlxalq təşkilatların ona çoxsaylı müraciətlərinə baxmayaraq o qeyd edir ki, mən göstəriş verdim ki, bir nəfər də olsun polis işçisi cəzalandırılmayacaq. Bu fikrə münasibətiniz necədir?
İlham Əliyev bu cür danışırsa, deməli o reallıq seni itiribdir. Ona görə reallıq seni itirib ki, birincisi polis işlərini cəzalandırmaq və yaxud cəzalandırmamaq dövlət başçısının səlahiyyətinə aid olan bir məsələ deyil. Polis işləri nizam insan pozunsa yol verirlərsə onları rəislər cəzalandırmalıdır. Qanunu pozuqlarsa, cinayət yol verirlərsə müstəqil məhkəmə onlara cəza verməlidir. İkincisi, Azərbaycan könüllü olaraq beynəlxalq təşkilatların üzvü olubdur. ATƏT-in Avropa Şurasının. Və Azərbaycan hakimiyyəti könüllü olaraq bu təşkilatların qarşısında müəyyən öhdəliklər götürübdür. Və bu təşkilatlarda müəyyən situasiyalarda Azərbaycan hakimiyyətindən müəyyən tövsiyələr verirlər. Bütün bunlar hamısı könüllü xarakter daşıyır və Azərbaycan hakimiyyəti könüllü bu işlərə girdiyi üçün bu öhdəlikləri də yerinə yetirməlidir, tövsiyələrə də diqqətli, hörmətli davranmalıdır. Və İlham Əliyevin bu cür bəyanat verilməsi diplomatik qayda-qanuna da ziddir, siyasi etikaya da ziddir. Üçüncüsü də ki, bilirsiniz ki, polisin xalqa qarşı bu cür qəddar davranması, dinç nümayişlərə qadın demədən, uşaq demədən zorakılıq etməsi xalq içində çox böyük narazılıqla qarşılanıbdır. İndi də İlham Əliyevin xalqın bu narazılığına qarşı meydan oxuması, bir növ bu cinayətlərin, bu qanun bozuntularının məsuliyyətini öz üzərinə götürülməsi yenə də onun reallıq sinirilməsindən xəbər verir və bu baxımdan çox yersiz, ölçüsüz, biçsiz bir bəyanatdır İlham Əliyev tərəfindən bu bəyanatlar.
Necə hesab edirsiniz, İsa bəy, belə deyək də, bax siz olsaydınız prezident, siz hansı addım atardınız, bax polis sizin dediklərinizi eləyir. Yəni, aksiyanın qarşısını alır və onda sizin, yəni, polisin bu adımına münasibətiniz xalqdan və müxalifətdən fərqli olaraq. Münasibətiniz necə olar?
Demokratik hakimiyyətin prinsip ondan ibarətdir ki, dinç nümayişlərə qarşı heç bir zaman zorakılıq tətbiq edilə bilməz. Ona görə də müqayisə eləmək mümkün deyil bizim mövqeyimizdən, qərarlarımızdan. Avtoritar bir rejimin başında yalan insanların qərarlarını müqayisə etmək mümkün olan bir məsələ deyil.
Növbəti bir sual da onunla bağlıdır ki, prezident bu çıxışının sonunda qeyd elədi ki, mən polisi yenə də müdafiə edirəm. Yəni, sizcə bu çıxış nə hesablanmış çıxışdır?
İlham Əliyev, Əliyev rejiminin təmsilçisidir. Bu rejim də əslində qalsa bir polis rejimidir. Polis gücün üzərində dayanan, zorakılın üzərində dayanan bir rejimdir. Bu baxımdan İlham Əliyevin polisləri ancaq o hakimiyyəti müdafiə etməyə diqqət göstərməyə çağırması da aydın görünür.
Yəni, bir çoxları isə bilir ki, bu 2008-ci il prezident seçkilərinə doğru atılmış bir addımdır. Yəni, ona hesablanmış bir ifadədir. Siz necə hesablayırsınız?
Bu görünür, bu istiqamətdə İlham Əliyev vəziyyəti dəqiq bilir və başa düşür ki, 2008-ci ildə də seçkilər ucuzacaq və yenə də xalqın səsi hesabına hakimiyyətdə olmaq imkanı yoxdur onun, ancaq zorakılıqla, qəddarlıqla, repressiyalarla hakimiyyətini qorunma imkanı var. Görünür, bunu bilir və ona görə də bu cür danışır.
Minnətdarım sizə.
Siz də sağ olun.
Bu, Müsavat Başqanı İsa Qəmbər idi. O, Marif Çingizoğlunun suallarına cavab verirdi. Suallar isə Azərbaycan Prezidentinin bugün polis günü ilə bağlı dedikləri idi. Faktik olaraq İlham Əliyev polisin hərəkətlərinə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürmüş oldu bu bəyanatla. Deyə bilərlər ki və deyirlər ki, polis əmrə tabedir, nə deyirlər onu eləməlidir. Yuxarıdan gələn əmrlər isə vaxtdan asılı olaraq deyəsən dəyişir. Bu barədə az sonra. Vaxt var idi, erməni tərəfindən ünsiyyət quranlara satqın deyirdilər, buna görə həbsdə yatan var. Parlament hətta bu kontaktları qanunla qadağan eləmək istəyirdi. İndi nə oldu? İndi tərsinə Yerevana səfər az qala qəhrəmanlıq kimi təqdim olunur. Gedib qaydanlar Azərbaycanın dövlət mövqeyini sərt şəkildə bildirdiklərini deyirlər. Ancaq beynəlxalq aləmin xalq diplomatiyası dediyi budur mu? Özdə bu xalq diplomatiyasını Minsk qrupu çoxdan deyir. Onda niyə xalq diplomatiyasına pis baxırdılar, indi yaxşı? Yəni, hakimiyyətin bunda bir mövqeyi varmı? Və yəqin ki, çox lazımlı olan bu xalq diplomatiyasına cəmiyyətdə necə baxırlar? Şahnaz Bəylər qızının reportajına qulaq asaq.
1990-cı illərin sonunda azərbaycanlı jurnalistlər qeyri-hökumət təşkilatları Dağlıq Qarabağa Ermənistana səfər eləyəndə rəsmi mətbuat və təbliğat bunun əleyhinə çıxırdı. Hətta vaxtilə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Ermənistanda olan bir qrup jurnalistin davranışı ilə bağlı bəyanatla çıxış etdi. Erməni əmkarları ilə görüşən Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının rəhbərləri 3 ildən 5 ilə kimi azadlıqdan məhrum edildi, ictimai rəydə onların vətən xaini obrazı yaradıldı. Və yaxud belə səfərlərin birində götürdüyü müsahibələri və müşahidələrini Qarabağ gündəliyi adı ilə dərc etdirmiş jurnalist Eynullah Fəttullayev böhtana görə azadlıqdan məhrum edildi. Bakıda söhbətləşdiyim ekspertlərin qənaətincə, Azərbaycanlı ziyalıların və səfir Polad Bülbüloğlunun Dağlıq Qarabağa və Ermənistana səfərinin bir mənalı qarşılanmaması səbəbsiz deyil. Əvvəla son illərin rəsmi təbliğatı öz işini görüb. İkincisi, burada bir sıra psixoloji məqamlar var. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Qurban Yaqubovluna görə, jurnalistlərin və qeyri-hökumət təşkilatlarının səfərindən fərqli olaraq, səfirin və ziyalıların səfəri daha kəskin qarşılanır və daha böyük rezonans doğurur. Səbəb isə sırf psixoloji məqamlardır.
Bir xeyli Azərbaycanın ziyanına işləyən, Azərbaycanın ictimai rəyini narahat salan məqamlar var. Biz onların ayağına gedirik. Çoxalan işğal olduğu halda biz güləşdə gedməyə məcburuq. Bu da ziyalıların xeyli dərəcədə qeyri-peşəkar özlərinə aparmalı idi. Nəyin qədər onlar əsəbi idilər, bəzən özlərin sərt aparırdılar, bəzən onların o bağışıq təklifləri yerində olmurdu və bircə yaşayışət tarixin özündə də qıcıqlandırıcı deməli elementlər var idi.
Xalq diplomatiyasının tərəfdarlarından olan politoloq Zərdüşt Əlzadə bu qənaətdədir ki, Azərbaycan faydalı sayıla biləcəyi addımı naş şəkildə reallaşdırıb.
Azərbaycan yüksək vəzifəli diplomatı Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasının prezidentinin otağında olmuşdu. Oranın qərbi bayrağı asılan yeri də rəsmi sayılan iqamətkəndə olmuşdu və hər halda bu qaçana təbliğat üçün güclü bir silah vermişdi.
Yerli politoloqlara görə ziyalılar bunu etiraf etməsələr də Azərbaycan və Ermənistan toplumu gözəl başa düşür ki, bu görüşə hər iki tərəfin hökumətləri razılıq verib. Çünki Moskvadakı səfirlər və ya ziyalılar minalı ərazilərdən keçib işğal olunmuş torpaqlara gedirlərsə, bu onların təşəbbüsü ola bilməz və ya bunu tək başına reallaşdıra bilməzdilər. Xalq diplomatiyası haqqında bir neçə məqalə yazmış siyasi icmalçı Nailə Yaqublunun qənaətincə, xalq diplomatiyası o zaman işə düşür ki, artıq siyasi rəhbərlik razılıq əldə edib. İctimai diplomatiya isə psixoloji bariyeri aradan qaldırmağa səy göstərir. Ancaq son zamanlar prezidentlərin görüşlərinə nəticəsiz başa çatması və ya münaqişənin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin sızdırdığı məlumatlara görə ortada həll olunmamış məsələlər az deyil. Nailə Yaqublu.
Problem siyasi məqamda həll olunmayınca, yəni Azərbaycan bir mənalı şəkildə öz hüququnu bərpa eləməyincə, Dağlıq Qarabağı yenidən öz ərazisi olaraq əldə eləməyincə, amma bu çox yanlış bir şey olar.
Yerli politoloqlar belə güman eləyirlər ki, qarşılıqlı səfərlərin təşəbbüskarı məhz Rusiyada, regionda hegemonluğunu bərpa etmək istəyən Kreml qəfs ayağı addım atır. Zərdüşt Əzadiyə görə buna görə də səfərlərdə Azərbaycanın və Ermənistanın Rusiyadakı səfirləri önə çıxıblar. Biri görüşlərsə hər iki ölkənin rəhbərliyinə sərf edir. Nailə Yaqublunun rəyincə belə bir səfər Azərbaycan rəhbərliyi üçün lap göydən düşmədi.
Azərbaycandan qarşıdan prezident seçkiləri çəkilir, elədirmi? Belə görür ki, hükümətə lazımdır ki, sülhpərvər kimi görünsün, mövqələrini daha da möhkəmlətsin, bu müharibə ritorikası ilə bahəm sülhpərvərlik göstərsin ki, onun dəstəyi azalmasın, həmin o beynəlxalq birlik tərəfindən ona dəstək yenə də davam elətdirsin.
Nailə Yaqublu. Ekspertlərə görə bəlkə də Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri həm sədrlərin ictimaiyyəti sülhə hazırlamaq, müharibə hazırlıqlarına isə son qoymaq çağırışlarına cavab olaraq bu addım atıblar. Bununla da hər iki cəmiyyətin sülhə hazır olmadığını göstərmək istəyiblər.
Azərbaycan və Ermənistan arasında başlanmış xalq diplomatiyası haqda ekspertlərin dediklərini eşitdik. Görə bu xalq diplomatiyası haqda xalqın özü nə deyir, sıravi Bakı sakinləri nə deyirlər? Bakıda küçədə keçirdiyimiz sorğuya qulaq asaq.
Çox pis ona görə ki, hər halda ermənin ayağına getməməli idi.
Mənə elə gəlir ki, o ağıllı fikirdir. Əmin. Çünki biz ora gedib müharibə eləsək, necə deyək, spor düşsə düşə müharibə alır.
Yaxşı baxmıram sözünüzə. Yox, yox, xeyr, yaxşı baxmıram. Ona görə ki, biz onlarla müharibə şəraitindəyik. Düzgün deyil, biz düşmən bir dövlətlə, yəni belə bir şəraitlər yaradaq da, əlaqələr yaradaq.
Yaxşı da amma orada erməni prezidenti ilə əl verib görüşməklər biraz az.
Rus amma təsir eləyir də erməni prezidenti ilə əl verib görüşdülər.
Üzr nədir? Qarabağa hər hansı bir səfər olsa da dövlət səviyyəsində olmalıdır. Yəni Azərbaycan Respublikasının icazəsi olmaz. Ora heç bir ziyalının getməyə mən lüzumsuz sayıram. Düzdür, Qarabağ hamımız üçün vətəndir. Hamımız ayrı-ayrılıqda nəsə eləmək istəyirik. Ancaq elə bir səfərlər olur ki, yəni bizim eləcəyimiz işləri təmiz zərbə altında saxlayır. Yəni respublikanın rəhbəri verilir məsləhəti ilə görülən işlər daha səmərəli olur. Mən bilmirəm nə dərəcədə məsləhət eləyiblər, kimlə danışıqlar aparırlar. Yəni bunun haqqında nə qəzetdə, nə radioda, nə televiziyada mən heç birində rast gəlməmişəm. Hər hansı bir kiminsə səfəri sərin yerdir, bəlkə gəzməyə gedir öz aləmində. Valla mən beləsinə fikirləşirəm. Qarabağ hamımız üçün ən ümumdə məsələdir. Ondan hamımızın o düşünməyə vadar eləyən məsələdir. Beləsinə öz başına səfəri Azərbaycana heç bir vəzinə xeyir gətirmir.
Orada başqa şey yox idi axı, çünki onlar gəlmişdi bura. Biz onlara necə münasibət göstərmişdiksə, onlar da bizə məcbur idi elə bir münasibət göstərsin. Çünki onlar əgər başqa bir tərəfdən görüşsəydilər, yəni ki, oca gələn müharibə başlayardı. Mənə elə gəlir, oca yetənincə adamların qırılmağı bəsdir. Bundan sonra qırılmaması üçün mənə elə gəlir, sülh birinci növbədə lazım.
Artıq mən heç nə inanmıram. Elə 15-16 ildir gəldilər, danışdılar, səfər elədilər. Bunlar hamısı reallıqlardan uzaq bir şey.
Əlbəttə lazım, çoxdan lazım idi bu. Kərəkdə Allah kərimdə nə olacaq?
Eyvə, mən heç bir şey fikirləşə bilmirəm.
Hər halda hökumət bizdən yaxşı bilərdi, yaxşı idi, pis. Olur bizdən güclüdür, mənə elə gəlir. Bu yaxşı olar.
Bu, sıravi Bakı sakinlərinin xalq diplomatiyası haqda dedikləri idi. Ancaq istənilən halda üzbəyüz görüşüb danışmaq praktiki baxımdan yəqin daha səmərəlidir. Necə ki, Bush'la Putin görüşdülər. Bush Putin samitindən qabaq son aylar Kosova ilə, raketlərlə, demokratiya ilə bağlı Rusiya ilə Amerika arasında söz davası gedirdi. Məsələn, Dövlət Departamenti Putin dövründə Rusiyada insan haqları ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsini deyirdi. Putin isə cavab verirdi ki, dünya miqyasında insan haqlarını ən çox pozan elə Amerikanın özüdür. İndi Amerika prezidentinlə Rusiya prezidentinin görüşü oldu və bu görüş dostluq şəraitində keçib. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri deyir. Putin ilk xarici liderdir ki, Bush onu atasının evində qəbul edib. Ancaq Putin-Bush görüşünə etirazçılar da hazırlaşmışdılar, prezidentlər gələndə impeachment qışqırırdılar. İstənilən halda bu görüşdən nə gözlənilir, summit aradakı problemləri yoluna qoya biləcəkmi? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Amerikanın West College-nin əməkdar professoru, Rusiya iqtisadiyyatı üzrə mütəxəssis Marshall Goldman Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, summitin müddəti çox qısa, tərəflər arasındakı ziddiyyətlər isə olduqca kəskin olduğuna görə görüşdən hər hansı mühüm nəticələr gözləməyə dəyməz. Mən yüksək nəticələr gözləmirəm. Çünki mənə elə gəlir ki, liderin görüşündə çox isti və xoş əhval olmasına baxmayaraq, iki ölkə arasında fikir ayrılığına səbəb olan məsələlər iki gün müddətində həll ediləsi deyil. Bunu etmək həddindən artıq çətindir. Məncə, ümumilikdə bu mümkün olsaydı, rəsmi gərginlikdən uzaq olan Kennan-Bankport görüşü bunu etməyə ən münasib yer olardı. Bush'un ailə mülkü çox böyük olmadığına görə orada qulluqçu azdır, şərait isə xudmanidir. Prezidentin anası onlar üçün şəxsən popcorn hazırlayacaq, onlar soyuq men sularında içməcəklər. Məncə, George Bush görüşü bu şəkildə təşkil etməklə çox layiqli hərəkət edib.
So I think this is an enormous gesture by President.
Bəs bütün bunların müqabilində George Bush nə qazanmaq ümidindədir?
As a minimum, a suspension of rhetoric.
Ən azı iki ölkə arasında bəyanatların tonu yumşala bilər. Üstəlik prezidentlər öz məmurlarına sadəcə tapşıra bilər ki, biz bu ya başqa məsələni hökmən həll etməliyik. Onlar Azərbaycandakı radar stansiyasından birgə istifadə məsələsi ilə razılaşa bilər, yaxud hətta Amerikanın öz radarlarını, Çex Respublikasında raketlərini isə Polşada yerləşdirmək qərarını ləğv etməsi mümkündür. Dediyim odur ki, müəyyən problemləri ancaq prezidentlərin özü həll edə bilər. Nəticədə onların pərt hala düşməsi də mümkündür, amma güman ki, bunu etməyə dəyər. Bəs George Bush'un nə işinə qalıb ki, Rusiya ilə münasibətlərdə xoş ovqat yaratmağa bu qədər səylə çalışsın? Axı Rusiyanın bəyanatlarının tonu sərtləşdiyicə dünyada popülarlığı azalır. Professor Goldman bunu belə izah edir. Bu doğrudan da belədir. Rusiya bu mənada çox ciddi səhvlərə yol verib. Amma bir il əvvəl Prezident Bush'la söhbət edərkən fikir verdim ki, o öz mirası məsələsinə böyük əhəmiyyət verir. 20 ildən sonra 2-ci George Bush administrasiyası barədə xalq arasında nə danışacaqlar? O bizə məhz belə sual verdi. Fikirləşib deməyə təklif etdi ki, adamların xatirəsində müsbət iz qoymaqdan ötürü o keçmişdə hansı hərəkətlər edə bilərdi. O görür ki, prezidentlik müddəti başa çatır, fikirləşir ki, mən prezident vəzifəsinə gələndə ABŞ-Rusiya münasibətləri mükəmməldə olmazsa kifayət qədər yaxşı idi. İndi isə onları az qala soyuq müharibə dövrü ilə müqayisə ediləsi bərbat vəziyyətdə qoyub gedirəm. O, misilsiz dərəcədə bunun əleyhinədir, bunun qarşısını almaq istəyir, xüsusilə də Vladimir Putinlə qurduğu şəxsi münasibətlərdən çox şey umur. Bəziləri deyir ki, Amerikanın Rusiya ilə əvvəlki xoş münasibətləri George Bush'un Putinə tərəfdarlığının güdazına gedib. Professor Goldman'ın fikrincə George Bush'un məqsədi məhz belə rəyin yanlış olduğunu sübut etməkdir.
What I think Bush is trying to do is to show, make one last effort to show that indeed he can deal with.
Məncə George Bush'un məqsədi Bush'un cəhdi ilə hamıya onu nümayiş etdirməkdir ki, o Vladimir Putin ilə işləməyə, Rusiya ilə əlaqələri saxlamaq imkanındadır. Bush dərk edir ki, şəxsən o bu yöndə səy göstərməsə onun yerinə bunu heç kim etməz. Adamlar isə deyəcəklər ki, Rusiya ilə münasibətlər məhz onun prezidentlik dövründə pozuldu. Şəxsən George Bush'u bunda günahkar biləcəklər. Onun indiki fəallığının məqsədi məhz belə tənqidlərdən yaxasını qurtarmaqdır. İndiki cəhdlərinin arxasında da məhz həmin motiv durur.
Amerika və Rusiya prezidentlərinin sammitindən Röşən Rahiboğlu danışdı. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. İyul ayı gəlib, bu ay kimin üçün dincəlməkdir, ancaq mətbuat üçün çox vacib aydır, çünki bu ay mətbuat ayı elan olunub. Redaktorlar Şurasının məqsədi bu ayda ictimaiyyətin diqqətini mətbuatın problemlərinə cəlb eləməkdir. İyul ayı əvvəlcə təzyiqlərdən əziyyət çəkən jurnalistlərə, onların ailələrinə köməkdən başlanıb. Bütün bunlardan Aygün Muradxanlı danışacaq.
İyunun 12-sində yaradılan Söz Azadlığının və Jurnalistlərin Müdafiəsinə Yardım Fondu bugün ilk böyük layihəsi ilə bağlı mediaya açıqlama verib. Yada salaq ki, fond Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə fəaliyyət göstərir. Fondun təsisçilərindən olan Demokratik Jurnalistlər Liqasının başçısı Yadigar Məmmədli fondun idarə heyətinin iyunun 30-unda keçirilən ilk toplantısında daxil olmuş 34 müraciətə baxıldığını, onlardan 32-sinin qəbul edildiyini bildirib.
Qəbul olunan cədə həbsə olan jurnalistlərə cəmi 1000 ABŞ dolları məbləğində demək, pul ayrılmışdı. Təsisçilər, daha doğrusu idarə heyətinin üzvləri müzakirə edib belə qərar gəldik ki, bu fondun digər bəndərindən bura pul əlavə eləyək. Azad Qəzetinin əməkdaşı Mirza Sakitin həyat yoldaşı Rəna Zahidovanın müraciətinə görə 350 dollar. Müxalifət Qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli həyat yoldaşı Afiqə Kərimovanın müraciətinə görə 350 dollar. Sənət Qəzetinin baş redaktoru Samir Sadəqət oğlunun qardaşı Sabir Hüseynovun müraciətinə yenə 350 dollar və Sənət Qəzetinin əməkdaşı Rafiq Tağının qardaşı İlqar Tağıyevin müraciətinə görə isə 350 dollar verildi. Digər 5-ci müxalifət qəzetinin şöbə müdiri Yaşar Ağazadənin atası Vaqif Ağayevin müraciəti isə 250 ABŞ dolları həcmində pul ayırması ilə yekunlaşdı.
Qəbul edilməyən müraciətlər isə nəşrini dayandıran müxalifət və bizim soy qəzetlərinin yenidən fəaliyyətə başlaması üçün onlara vəsait ayrılması ilə bağlı olub. Fondun əsasnaməsində media qurumlarının maliyyələşdirilməsi ilə bağlı bənd olmadığı üçün müraciətlərin heç birinə müsbət cavab verilməyib. Yadigar Məmmədli Azərbaycanda jurnalistlərin maddi durumu ürəkəçən olmadığı üçün fondun hər ayda ehtiyacı olan jurnalistlərə maddi dəstək verəcəyini bildirir. Bu işdə tək problem vəsait azlığıdır.
Elədir ki, jurnalistlərin durumu, eyni zamanda maddi durumu da ürək açan deyil. Ona görə də bizə çoxlu müraciətlər daxil olur. Ona görə də biz digər donorların qapılarını döyməkdəyik və ümid edirik ki, payıza qədər müəyyən nəticə əldə edəyik. Hər halda fəaliyyətimiz ona yönəlib ki, bu fondun fəaliyyətini biraz geniş. Nəzərə alsaq ki, 10.000 ABŞ dolları və bir il müddətinə deməli çox az məbləğdir. Ona görə də biz digər fondlara müraciət eləmişik və ümid edirik ki, yaxın zamanlarda digər fondlar bizi dəstəkləyəcəklər, fəndirək.
Bu təzyiqlərdən əziyyət çəkən jurnalistlərə onların ailələrinə kömək haqqında reportaj idi. Bəs təzyiqlərdən müxtəlif şəkillərdə yayınmaq olarmı? Freedom House-un bu günlərdə yayılan hesabatında deyilirdi ki, keçmiş Sovet Respublikalarında, o cümlədən Azərbaycanda, internetə də senzura qoyulub. Bəs bu senzuranı adlamaq olarmı? Məsələn, bir yoludur ki, bir ölkədə sayt qadağan olunanda onun surətini o bir ölkədə yaradırsan. Ekspert nə məsləhət görür? Ülkə Rakif qızına qulaq asaq.
Freedom House təşkilatı MDB ölkələrində geniş yayılmış senzuranın yeni formasının detallarını açıqlayıb. Bu senzuranı həyata keçirən hakimiyyət qüvvələrinin əsas hədəfi vətəndaşların internetdən nə oxuduqlarına nəzarət etməkdir. Bəzi ölkələrdə saytlara girişi məhdudlaşdırmaq ümumi təcrübəyə çevrilib. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Hitir Mahir hökumətin internetə necə senzura qoyması və adi vətəndaşların necə müqavimət göstərə bilmələri barədə BT Counterpane kompüter təhlükəsizlik şirkətinin texniki məsələlər üzrə müdürü Bruce Sherlə danışıb. Bruce Sherin dediyinə görə hökumət internetə nəzarəti həyata keçirmək üçün ölkəsində xidmət göstərən provayderlərlə razılığa gəlir. Razılığa əsasən həmin provayderlər vətəndaşların daxil olması məsləhət bilinməyən saytlara girişi məhdudlaşdırırlar. Amma qadağalar olduğu kimi onları pozmağın yolları da var. Bruce Sher deyir ki, bunun ən asan yolu Google-dan istifadədədir. Google vasitəsilə istifadəçi nəzarətçinin qadağa qoya bilmədiyi başqa serverin köməyi ilə ona lazım olan məlumatı asanlıqla əldə edə bilər.
Well, I mean, that's the trick. Now, there are many things you can do.
Bir çox serverlər var ki, siz onları aça bilərsiniz və o serverlər sizin yerinizə girişinə məhdudiyyət qoyulmuş həmin o sayta çıxış əldə edəcək və həmin sayta sizin daxil olduğunuz heç kimə bəlli olmayacaq. Bu, köməkçi saytları əldə etmək üçün sadəcə axtardığınız məlumata uyğun söz və ya söz birləşməsini Google-da axtarışa vermək kifayətdir.
Bu, internetə senzuranı necə adlamaq haqda ekspertin dedikləri idi. Ülkə Rakif qızı hazırlamışdı bu reportajı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qala bizim qala
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hal elə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda mədəniyyət dolanbaşlarında gəzişəcək.
Kitabını hazırlamışdım. Həm əlifdən bir yerdilər.
Yəni, bu niyazının kitablarıdır.
Həftənin mədəniyyət olaylarına xəbər tutacaq.
Artıq belə jurnalın labüdü var idi. Artıq belə bir jurnal yaranmalı idi.
Sənətin arxeologiyası, sənətin arxitektonikası kitabından parçalar dinləyəcək.
Niyazi Mehdi əlində tilov, dənizdən balıq çıxarırmış kimi dünya efirindən ideyaları tutur.
Və hər dəfə mədəniyyət şünas alimlər Niyazi Mehdinin və Aydın Talıbzadənin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
YouTube danışmaqdan, üdüb yazmaqdan qorxur.
Yəni dili dilinci rəqsə çevirmək təhlükəsi var.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycanın ilk səssiz və səsli filmlərində çəkilən Xeyir Əmirzadənin arxiv sənədləri əldə olunub. Odessa Teatr Studiyasının yetirməsi olan bu istedadlı sənədçi